Dámy a pánové, vítejte u dalšího dílu podcastu Old Schoolers. V našem podcastu se setkáváme se zkušenými businessmeny a významnými osobnostmi. Zkušenosti našich hostů přesahují jednu generaci. Všichni se narodili v socialismu. Jak se změnil svět před jejich očima? Dozvíte se, jak je formovaly jejich zkušenosti, jakými cestami se ubíral jejich život, jaké je potkali úspěchy a jaké zažili pády, jak se dopracovali ke svým zkušenostem a z jakých zdrojů čerpají inspiraci pro současnost. U mikrofonu je Tomáš Nezmeškal. Dnes se setkáváme se Šárkou Murávkovou. Šárka je na sítích známá osobnost, ale ačkoliv se sama hodně prezentuje, dost z jejího života zůstává zahaleno tajemstvím. Osobně nikdy nevím, kdy Šárka mluví vážně. Je živnostník už od roku 1992, prošla mnoha profesemi a nejlépe se cítí v roli cestovatelky, to je její vášeň. A tím, čím se živí, je travel design. Dámy a pánové, Šárka Murávková. Ahoj, Šárko.
Dobrý den, ahoj.
Šárko, já jsem tě dlouho přemlouval v návštěvě našeho podcastu, protože ty máš taky svůj vlastní podcast, budeme o tom mluvit, jsou to ty slavné černovlásky po 50. A ty jsi mi říkala teďka před natáčením, že ty se nemáš ráda s kamerou, že ty ráda mluvíš.
Já se úplně nesnáším s kamerou.
Já se taky nesnáším s kamerou, no ale co neděláš? Takže jdeme na to. Šárko, já vlastně vůbec ani nevím, odkud ty pocházíš, ale z náznaku bych to typoval na Mladou Boleslav. Je to tak?
Typuješ to dobře. Jsi někde přečet.
Ne, já jsem si to nepřečet.
Vypadám jak Mladoboleslavačka, jo?
Ne, já jsem si to nepřečet, ale ty náznaky jsem našel na LinkedInu. Mm-hmm. Ty jsi mi to neprozradila, ale jsem viděl, že jsi studovala školu. Mm-hmm. Tak jsem si řekl, ten, kdo chodí na Gimplu.
Ano, pocházím z Mladé Boleslavy.
Tak, jaké bylo dětství v Mladé Boleslavi? Takový jako za socialismu významný město s obrovskou automobilkou.
No, významný město to bylo hlavně kvůli tomu, že jsme tam měli 8 tisíc ruských vojáků, což jako mě zůstalo z toho dětství asi jako nejmarkantnější. Jak jsem to dětství vnímala, protože mi to neskutečně vadilo. My jsme bydleli, nebo ještě moje maminka bydlí vlastně uprostřed, přímo v centru jako Mladý Boleslavy, a z těch trojích kasáren jsme jako slyšeli ty častušky každý večer v těch 8 a bylo to hrozný. Jako do dneška na to nezapomenu a pro mě to bylo jako hrozný zážitek. Vadilo mi to, protože prostě ty vojáci a ty rusáci a ty jejich manželky byly všude. A samozřejmě Škodovka, ano, jako Mladá Boleslav platilo za slavnější město, ale musím říct, že já jsem si k němu nikdy nevytvořila vztah a pro mě to bylo město, které bylo poměrně jako spíš nudnější, šedivější, ať mi teda Mladoboleslaváci odpustí teďka, ale když jsem mohla v těch 20, tak jsem prostě odtamtud odešla.
Čili zdrhla jsi do Prahy, předpokládám.
Zdrhla jsem do Prahy, předpokládáš, dobře, no.
No a ty jsi vlastně vystudovala gymnázium, tak ale to bylo ještě v Boleslavi.
Já mám jenom gympl, no, boleslavský.
No nicméně se zhlásila třikrát na vejšku a nic.
Nic.
Jak to?
Asi jsem blbá.
Počkej, tak.
Ne, nepovedlo se. Já jsem si vybrala filozofickou fakultu Univerzity Karlovy se zaměřením čeština, dějepis a chtěla jsem být učitelka na střední škole. A protože jsem silný ročník 68, tak ty 2-3 ročníky kolem mě byly opravdu jako hodně silný a pokud si tenkrát pamatuju, tak brali každýho 16., 18., 20. Byl tam jako velký nával a dost pomáhalo, když byl třeba jako někdo s rodičema ve straně nebo prostě přece jenom byl trošičku jako líp zapsán, tak mýval větší šance, ale prostě asi jsem jim jako svýma výsledkama studijníma prostě nevyhovovala.
Nicméně, jak tě znám, tak tví rodiče asi nebyli ve straně.
No, to teda nebyli.
Takže.
Ale jako na druhou stranu jako nebyli ani v dizentu.
Mhm. A tak to byl málo kdo, že jo?
Jako měla jsem třeba spolužačku, jejich tatínek byl jako hodně jako aktivní a samozřejmě dostávala to sežrat. Mm-hmm. Ale mý rodiče byli takový ty klasický šedý myši, jako ve vší úctě k ním, který prostě jednou za těch pár let šli, hodili to prostě komunistům do volební urny, protože to prostě jinak ani nešlo a snažili se nějak nevybočovat, ale tím, že jsem se vlastně narodila v srpnu 68, tak a říkám, že jsem krizový dítě, že mám na to papír. Tak pak samozřejmě mi i rodiče jako říkali, jaká ta doba byla, když vlastně se mnou byla máma v porodnici, protože to byly docela jako asi těžký týdny.
Jo, to znám i ze vzpomínek svých rodičů a teda shodou okolností, já jsem z Olomouce a tam bylo vlastně ruský velitelství pro celou Československou republiku, takže my jsme jimi byli taky teda obklíčeni ze všech stran, takže chápu tvé pocity. I přesto, že jsi tu vysokou školu nevystudovala, ty jsi nakonec učila na základce, jako uča, takže...
No, já jsem...
Takže se podařilo.
No, podařilo. Já jsem vlastně potom toužila celý, jako celý svůj dětský život a pubertu, protože jsem se neuměla představit, že jako já ten hltač informací a předávač informací bych dělala něco jiného než učitelku. A tenkrát vlastně bylo celkem běžný, že pokud se člověk nedostal na vysokou školu, tak buď to chodil do nuláku takzvaného, nebo když byl nedostatek kantorů, jakože byl, tak vlastně člověka nechali učit na základní škole na prvním stupni, aby se jako obouchal. A mě to povolili i pro druhý rok, takže jsem učila dva roky po sobě. Bylo to z toho důvodu, že ten nedostatek učitelů stále trval. A po těch dvou letech, samozřejmě už to nešlo bez vysoké školy, a hlavně po těch dvou letech mi bylo naprosto jasný, že už učitelkou nikdy bejt nechci.
To, počkej, to pořád bylo ještě před rokem 89, no, to už 80, tehdy bylo tak drsný.
To bylo 86 až 88. Mě to neskutečně vadilo, ten systém toho školství.
Myslíš jako ten socialistický systém školství?
Protože jsem si uvědomila, že to dítě je to poslední, jako, na kom tam záleží. Protože tam mnohem víc záleží jako na tom, kolik šátků ovážeš kolem břízky v sadu přátelství a kolik jako čárek na SRPŠ máš a tak dále. Prostě mě to neskutečně vadilo. A vadilo mi i ty osnovy mi vadily, kdy vlastně jako v pátý třídě třeba zeměpis si přesně věděl, jako co se těží na Uralu, ale jako kudy teče Vltava se dozvěděl až v osmý třídě. Prostě já jsem se s tím nějak nedávala, no. Nehledě na dějepis ještě, který jsem učila, který byl prostě celý
jinak.
Jaksi prostě jinak, no. No.
Moje teta učila celý život a vždycky říkala, že učitelé jsou hlásnou troubou režimu. Takže to je samozřejmě daný.
No, já jsem měla problémy a byla jsem často jako zvaná na kobereček a vždycky říká, jako soudružko Bíglová, to není možný, aby jako jste tam takhle jako tohle to říkala, tohle, tak jsem se potom na to prostě už vykašlala. A nelituju toho, já jsem si to zkusila. Díky. A já bych byla hnusná na ty děti. Já jsem jako drsná, já bych se s nima moc nemazala.
Takže v roce 88 končíš ve škole a odcházíš do Prahy.
Odcházím do Prahy do Čedoku, no.
Tady už někde se zrodila ta láska k tomu cestování?
Hele, já myslím, že ne, že ještě ne. Takhle, já jsem trajdala od malička hrozně ráda. Tím, že jsme neměli ani chatu, ani chalupu a neměli jsme ani auto, protože mý rodiče se vybourali o svatební cestě v půjčeném autě a měli velký blok vlastně jezdit autem, tak jsme ani auto neměli. Tak o to víc jsme cestovali. A cestovali jsme vlakem, autobusem. Prostě já jsem byla v turistickém oddílu, něco takový poloviční scout, tenkrát na základce a my jsme opravdu jako procestovali celou Českou republiku, nebo celý Československo by se dalo říct. Hodně jsem jezdila stopem. Ve svých jaksi pubertálních letech, jako v těch 16, 17, 18. A jako vždycky jsem hodně jako ráda cestovala, ale ten Čedok si myslím, jako, že nebyl úplně taková ta startovací plocha pro to trajdání potom.
Pamatuješ si ještě, co znamenala ta zkratka?
Ne.
Já to vím.
Vznikl, tak to řekni.
Byl založen v roce 1921 a znamenalo to Československá dopravní kancelář.
Aha, vidíš to. Na to už vůbec. Na to už jsem vůbec nemyslela.
V roce 89 si přišla do Československého rozhlasu. Dokonce v listopadu.
Dokonce v den generální stávky.
Dokonce.
Ano. Takové, 27. listopadu.
Takové
89.
datum. A co tě přitáhlo do rozhlasu?
Kamarádka z Čedoku, která tam zdrhla předtím, než začala revoluce. My jsme měli, Čedok tenkrát byl uprostřed Václaváku, tam, kde je dneska ČSOB banka. A samozřejmě Melantrich byl velmi blízko, takže ten pověstný balkon, nebo balkon, na kterým se všechno odehrávalo v době vlastně demonstrací a potom generální stávky, tak jsme měli vlastně skoro jako u nosu. No a samozřejmě jsme chodili, že jo, demonstrovat. Takže my jsme vylepovali plakáty, vylepovali jsme vlajky, vybírali jsme peníze, nosili jsme je lidem do divadelního klubu tenkrát a měli jsme velmi zarputilou a velmi kovanou soudružku, která šéfovala celý Čedok, Slovenka, a do ní taky, na ní taky nezapomenu. A ta řekla vlastně, že jestli prostě půjdem do, jako, jestli půjdem na generální stávku, jako do, jakoby do ulic, takže už nemáme chodit zpátky do práce. A tam jsem potkala vlastně den předtím jednu kamarádku, která dělala v rozhlase. Ona říká, hele, tak já to zkusím domluvit a pojď k nám do rádia. Tak jsem tam šla.
Takže se z místo na Václavák vrátila do práce o půl kilometru vejš,
ano,
na Vinohradskou třídu do Československého
rozhlasu.
Jenom
na muzeum. Na muzeum,
no. No, tak to je super.
No, a to bylo báječný. To bylo,
co tam dělala v tom rozhlase?
Hele, takový kolečko, který samozřejmě, když mě ještě přijímal tenkrát šéf vlastně kulturního oddělení, tak já jsem si vlastně vyzkoušela uhlasatelů, vyzkoušela jsem si produkci na Studiu 7, vyzkoušela jsem si pár věcí a vlastně nakonec jsem u těch hlasatelů zakotvila, ale ne co by hlasatel, ale vlastně takovej ten, člověk by řekl dneska, produkční, taková jako holka pro všechno, kdy jsem jako zajišťovala služby těch hlasatelů a moderátorů. Taky jsem občas jako vypomáhala na noční, kdy jsem psala na dálnopisu zprávy z Komořan a pak jsem jako hlásila teda jako tu teplotu, tlak a rosný
bod.
A pak jsem se šla zase na 2 hodiny vyspat a zase jako potom na dálnopis těch Komořan. A bylo to prima, byla to úžasná doba, asi úžasný médiu v té době.
A byli jsme mladí,
no. Byli jsme fajn. Nadšený a byly to ty radiofóra s tím Komárkem a Havlem. A Pithartem a těmhle s těma
Všichni měli ty obrovské očekávání.
Všichni se vraceli z ciziny, pan Tigrit a tak.
A po federaci, nebo po rozpadu federace, tak chci říct, si nastoupila do jedné z prvních hardwareových firm v České republice.
No, to bylo...
Která to byla?
Tenkrát se to, já nevím, jestli se na to ještě lidi dneska vzpomenou, ale jedna z prvních firm byla Libra, českobudějovická. A pak vlastně s ní hodně zkamaráděná byla firma Proka.
Mhm.
Ale to byly opravdu jako roky 93, 94 a vlastně byly to firmy, které tahaly vlastně no-name počítače z Tajvanu. A tady se jim vlastně dal nějaký brand a to byly opravdu ty počítače 286/12.
No, to je neuvěřitelná věc. Že ty...
No, když byly 386, tak to byl zázrak, takže já jsem vlastně prodávala... Nebo byla jsem tam, jakoby jsem tam byla v obchodním oddělení v těch firmách a pamatuju si, že když jako vlastně přišly harddisky 40, West Digital nebo ještě jiný značky, které se teďka nevybavuju, tak jako na ně mi prosili a tím prostě aspoň třeba 2 schovám, že jako 40 megabajtový harddisk.
To je něco, viď.
Seagate byla ta druhá
Seagate.
Značka, ano.
No. Já si to vzpomínám z té doby taky, já jsem v polovině 90. let taky dělal ve firmě teda softwarové, jak se tam jednou objevil náš obchodák a říkal, děcka, byl jsem ve fantastické firmě, představte si, oni už tam mají 486.
No,
a my jsme byli softwarová firma a nejvíc jsme měli 386.
My jsme měli 486 poprvé na Invexu.
V Brně.
No. To jsem několik ročníků taky měla za sebou. Byl úžasný zážitek.
Taky jsem jezdil.
No,
Pavilonce.
No, bylo to prima, no.
Jo. Je to dávno.
To se nedá nic dělat.
Nedá. Po 2 letech si odešla k Wachler Art Company. V té době to byla ale velmi jako slavná značka. Petr Wachler, že jo, byl známá osobnost. Co jsi dělala u nich?
U Petra Wachlera jsem nebyla moc dlouhou dobu. Bylo to hodně náročná práce, ale s pohledem zpátky musím říct, že to byla asi nejlepší práce, kterou jsem kdy dělala. Mě to neskutečně bavilo. Já jsem měla samozřejmě se svýma kolegama, jsem měla na starosti Českýho lva.
Mm-hmm.
2 ročníky a bylo to úžasný. Bylo to úžasný. Člověk se zaprvé dostal k těm známým obličejům, což je vždycky atraktivní, zvlášť pro mladého člověka. Bylo to neskutečně náročný a bylo to i náročný pracovat s Petrem, protože Petr je neskutečně talentovaný člověk. Ale, a on to sám o sobě ví, ale prostě je těžký s ním vyjít, no.
Já ho pamatuju z filmu Proč.
Mm.
Tam hrál takovou jednu roli z těch borců, co jeli tím vlakem, jak tam pak se snažili vyhazovat tu průvočí z toho vlaku. A vím, že pak jako velice jako vystoupal vysoko, ale už jsem o něm dlouho neslyšel.
Já už taky ne, ale z důvodu, že ho nesleduju. Jo, že asi jako kdybych chtěla pátrat, tak se jako dopátrám. Vlastně v té době, kdy on vlastně prodal ten celý projekt vlastně dál, tak už jsem vlastně ztratila o něm nějak tak povědomí. Ale byla to moc pěkná práce.
A pomalu se dostáváme k tvému cestování. rok 2001, který byl velice významný pádem dvojčatě,
zastihl... No, 20 let.
No, tě zastihl právě zrovna v New Yorku. Hmm. Ty jsi tam byla přímo v té době, když se to stalo, nebo...
Ano, ano. Jo. Já jsem do New Yorku přijela 18. května 2001 z Floridy, protože to mělo takový antre, že já jsem měla slíbený úžasný místo v jedné velké reklamní agentuře.
Jako práci.
Jako práci. Mm-hmm. A podmínkou byla znalost angličtiny. A já tu angličtinu nikdy neměla, nikdy jsem se ji neučila. Do dneška ji neumím. Byť teda se živým travel designem. Tak já jsem vlastně dostala tuhle tu nabídku a podmínkou bylo, hele, tak vypadni na půl roku, na rok ven. Mm-hmm. Nauč se anglicky, my ti tady ten flag podržíme. Což ještě v té době šlo, protože to bylo úplně nový.
A ten flag byl u nás jako?
Ten flag byl v Ogilvy tady v Česku. Mm-hmm. No a já jsem nejdřív chtěla do Austrálie, to nedopadlo. A pak vlastně skoro jako na poslední chvíli jsem vzala jednu prostě nabídku, že tenkrát se jenom chatovalo, tenkrát prostě nebyly žádný jako mobily, že si člověk jako přes WhatsApp s někým popovídal, jako to bylo přece jenom jako jiný.
Maximálně ICQ, že?
Chatovalo se, přesně no. Tak. Tak já jsem se vlastně domluvala s jedním klukem, že přiletím na Floridu, budu tam mít nějakou práci, já nevím, v hotelu, pokojská nebo něco takového. Přiletěla jsem, ale práce se nekonala. A když jsem po 14 dnech ještě jako neměla pomalu svoji vlastní postel, neměla jsem práci, tak jsem se sebrala a za posledních $100 v kapse, který jsem měla, tak jsem odjela do New Yorku takovým tím stylem. Tak když už jsem v Americe, tak jako kam jinam? Mm-hmm. Takže jsem si jako koupila lístek na autobus Greyhound, jako místní
Greyhound,
MHD.
Ano, to jsou takový ty šedivý autobusy.
Ano. A jako v autobuse asi se 40 černochama, kde já jsem byla jediná bílá ženská s polštářkem za $3 z Walmartu. Mm-hmm. Jsem s 6 přesedáním 18 hodin jela po celém tom východním pobřeží do New Yorku. A tam jsem přijela 18. května. A byla jsem tam do 28. listopadu.
Jo. A pád dvojčat byl 11. září, že jo? Takže vlastně... Kde se nacházela v tom New Yorku? Tak New York je obrovský, že jo? Takže byla jsi někde poblíž. Viděla jsi to na vlastní oči?
Na vlastní oči jsem to neviděla, protože už to vidět nebylo. Jo. Už jako z oken nebylo vidět, protože bylo všude jako hroznýho kouře a kolem jako lítali papíry, koukali jsme na to už taky v televizi. Mm. A vlastně jsme úplně ten samostatný akt jsme neviděli, jenom přítel mojí kamarádky, s kterou jsem tenkrát vlastně bydlela, tak nám to volal telefonem jako holky, podívejte se z okna, jako něco se děje a puste si televizi. Mm. Takže my jsme si pustili televizi a z okna jsme neviděli vlastně už vůbec nic, protože jsme bydleli poměrně blízko a bylo to všechno strašně jako už pod kouřem.
To je taková zvláštní věc, že když si vezme, že jedeš jednou v životě do New Yorku a zrovna se stane taková událost naprosto jako neuvěřitelná, která vlastně je v podstatě i nějak jako dějina, řekněme.
Tak já jsem byla předtím asi 2 dny, co vybouchla bomba v Madridu a asi týden po útocích v Londýně.
Ježiš, takže ty už nikam nejezdí, prosím
tě. Ne, právě,
tě.
Že jo, vždycky já, když někam jedu, tak se nikdy nic nestane.
Jo, tak se nikdy...
Už od té doby, no.
Jo, tak teď to bylo to ne, třikrát.
No. A hlavně já to dávám vždycky lidem jako takový doporučení, že ve chvíli, kdy někde se něco stane, tak se tam minimálně půl roku nebo rok vůbec nikdy nic nestane už dalšího.
To je pravda.
To je prostě pravidlo.
To je pravda, protože tam...
Jo, prostě bouchlo to v Petrohradě v metru, my jsme tam za dva měsíce letěli prostě na zájezd a všichni jako, a nestane se, říkám, nestane. Určitě ne. Prostě to se nedělá.
To je pravda. To nechodí na stejný místo víckrát.
Přesně tak.
Tam se navíc aj nastaví potom jiný pravidla, že jo.
Je to samozřejmě ten bezpečnostní systém v tom New Yorku se změnil ze dne na den.
No, tomu naprosto rozumím. Rok 2002.
My se furt musím vracet zpátky, já už se taky pamatuju, že jo?
Odmašťovno.
Jo, odmašťovno.
To si pamatovat budeš.
To si pamatuju.
Co tě přivedlo do protialkoholické léčebny?
Odmašťovna, to je strašný slovo.
Ale tomu se tak říká, ale...
Ale já jsem to v životě takhle nenazvala. Ani jsem to jako ve svém okolí jako alkáčů neslyšela. Tak odmašťovna.
Já,
možná na Moravě u vás říká
nevím,
odmašťovna.
Já nevím, já myslím, že se tomu takhle říká, protože samozřejmě je to situace, kdy ono se to takhle, ty věci tím, že jim dáváš takovéhle názvy, tak je jakýmsi způsobem...
Poličťuješ,
přesně tak, to ano, je to slovo.
Tak v tom případě ano. 2002, odmašťovna.
Ano, protože to ta protialkoholická léčebna, to zní tak hrozně tvrdě. Jako, jo. Hmm. Taky jsem měl pár kamarádů, který tam tudy prošli a vím, že oni to vždycky takhle jmenovali, protože k těmhle věcem si musíš vytvářet určitý vztah. Jo, abys to jako přežila. Dobře. Hmm. Tak chceš o tom mluvit?
No, určitě ptej se, co potřebuješ,
já
nebo co chceš.
Já se tě nechci na nic ptát. Já se tě musím zeptat na to, jak ses tam dostala a jak ses dostala ven.
No, tak dveřma. No, autem mě přivez kamarád, ale to asi slyšet nechceš, viď?
Je to taky zajímavý, ale...
Já jsem byla plus minus 10 let předtím, jsem se nastartovala hezkou závislost na alkoholu, mm-hmm. která vlastně dosáhla vrcholu právě v tom New Yorku. A vlastně v lednu 2002, jsem se nechala od kamarádky, vlastně s její pomocí jsem se nechala odvíst k Apolináři na detox, mm-hmm. na uzavřený oddělení, kde jsem se takzvaně vyčistila, detoxifikovala, srovnala jsem si trošku myšlenky a v tu chvíli už bylo jasný, že musím jako podstoupit 4měsíční protialkoholní léčbu, jinak se z toho prostě v životě nevyhrabu.
Já vím, že ty o tom docela otevřeně mluvíš. Mm-hmm. I na LinkedInu si o tom napsala úžasný článek a mně se hrozně na tom líbilo, nebo to je špatně řečeno, nebo zaujalo mě na tom, jak jsi vlastně napsala, jak to postupovalo, že to bylo takové to vytloukání klínu klínem, že napřed to udělala pro něco, pak pro něco. Ta závislost, to je takový kruh. Podařilo se ti teda z toho vystoupit a držíš.
Zatím ano.
Drží žuhel.
Zatím v tuhle tu chvíli musím říct, že mám za sebou teda 19 let důsledný abstinence. Mm-hmm. No a každý rok se počítá, takže jako...
Určitě.
Dobrý, no.
Tak to
já se snažím, jak se o tom mluvil, já se snažím dělat hodně osvětu. Protože není moc lidí, kteří o tom mluvějí, přitom si myslím, že svý závislosti má skoro každý v nás. Mm. U někoho propuknou v jiný oblasti, u někoho nepropuknou třeba někdy. Ale jsme jenom lidi a myslím si, že i kdyby jeden člověk si z toho něco, co já říkám nebo píšu odnes a zachránil si tím život, tak se to počítá a to myslím jako úplně vážně.
Já to úplně vážně beru a to taky vnímám. Já jsem rád, že o tom veřejně mluvíš, protože spousta lidí samozřejmě o tom mluvit nechce, přitom to je problém, který může spadnout na každého. Spousta filmů se o tom natočila. Znám víc lidí, kteří prošli tady tím procesem a jeden z mých známých, ten, že v Brně, vždycky říká, vyléčený alkoholik je vlastně alkoholik, který už se nikdy nenapije. Ale jakoby, že se toho ve své podstatě té závislosti nemůžeš zbavit.
To je navždy. Diagnoza alkoholismus je stálá a vlastně člověk se s ním může srovnat tím, že je abstinent. Mm-hmm. Takže vlastně člověk je abstinující alkoholik.
Tak jako když skončíš s kouřením, tak seš vlastně kuřák, který nekouří.
Vidíš, tak jsem i kuřák, který nekouří.
Já to mám úplně stejně. No. Já jsem kouřil do 35 let a od té doby jsem si prostě nezapálil. Ale samozřejmě to umím, tak jak se nezapomíná jízda na kole nebo plavání, že? Já to nedělám.
No, asi
a ty
tak.
To taky neděláš.
Ano,
a to
přesně,
je dobře.
Přesně tak.
Pak jsi odešla na dlouhé roky do pojišťovnictví, do financí. Jak se ti dařilo v tomto oboru, ve kterém já si tě vůbec...
Neumíš představit, veď? Sama sebe taky ne.
Vůbec.
Byl to svým způsobem paradox, protože když jsem opouštěla léčebnu, tak já jsem vlastně do té léčebny přišla z prostředí filmové produkce, která opravdu léta letoucí byla o tom, že to bylo 5 večírků každý týden, filmový festivaly, spousta mejdanů, i soukromých mejdanů, jako velmi úzký sepětí s kinem Lucerna a vlastně barem Lucerna. A já, když jsem se ptala pana profesora Hellera v léčebně, jako kam vlastně teďka, jako co mám vlastně dělat, že se přece nemůžu vrátit do té stejné branže, tak on mi tenkrát říkal, když je člověk v pořádku, může dělat cokoliv. Mm-hmm. Jenže já jsem si to neuměla představit. Člověk, který má za sebou 4 měsíce léčebny, tak si moc neumí představit, že se vrátí tam, kde 10 let pařil. Mm. Pro mě to bylo jako nepředstavitelný. Dneska už tomu rozumím, co on říkal, ale já jsem si to netroufla. Takže já jsem vlastně, jsem si dala asi 2-3 měsíce po léčebně voraz a říkala jsem si, nechci dělat akvizici, nechci dělat analytické věci, nechci dělat s penězma a nechci vlastně dělat moc jako s lidma, takový jako obchod. Uh-huh. A přesně všechno tohle to byla nakonec ta pojišťovna. Protože jsem odpověděla na nějaký inzerát a vlastně jsem zjistila, že to mý analytický myšlení a vlastně ten můj přístup toho perfekcionisty a puntičkáře a vlastně na tabulky zaměřeného člověka ku podivu v tom pojišťovnictví jako má docela jako svůj prostor a byť neumím prodávat emočně, tak umím prodávat analyticky. Takže já jsem si prostě vybudovala tu klientelu z těch řad těch IT lidí, z těch řad třeba i doktorů, novinářů, prostě lidi, kteří jdou po číslech a nejdou po těch emocích. Protože já prostě emoční akvizici neumím. Já prostě nevemu člověka jako za tu emoci, abych mu mohla jako něco prodat nebo nabídnout, ale prostě jdu po těch číslech.
Nicméně po určité době si tuhle tu úspěšnou profesi opustila a vrhla se na to cestování. Založila si malou cestovku,
ano.
Které se teda v této době moc nedaří.
Která už není.
Už není, vůbec už není.
Už jsem v insolvenčním řízení a doufám, že insolvenční řízení dopadne dobře a bude udělaný rychle. Protože samozřejmě těch insolvencí teďka jsou stovky a stovky, protože já potřebuji, aby mě soud prohlásil jako firmu v úpadku a když budu v úpadku, tak to přebírá pojišťovna, protože jsem samozřejmě pojištěná jako koncesovaná cestovka a vyplatí ty klienty, na který už se nedostalo, na který už jsem opravdu jako neměla peníze jim 100% vrátit všechny peníze.
Rozumím. A plánuješ se k tomu někdy vrátit?
Ne,
už to nechceš dělat.
Nechci. Tahle ten stát, tohle ty malý podnikatele absolutně hodil přes palubu, vůbec to nepodporuje. Já se velmi zlobím na stát jako takovej v tomhle tom, že lidi, kteří se živili sami, nikdy nic po státu nechtěli, tak prostě od března minulého roku jsem nedostala jediný dopis z Ministerstva pro místní rozvoj. Nikdo s náma nemluvil, nikdo se s náma nebavil. A pak nám řekli, že nám možná dají podporu maximálně 2,5% z předpokládaného obratu tržeb. To je pro mě asi 25 tisíc korun za celý rok jako a jdou do háje.
Tak s tím samozřejmě se nedá nic dělat.
To se nedá a vlastně já jsem si i tímhle s tím ujasnila. Já se tím budu živit dál, jakmile se otevřou hranice a bude to. Ale budu prostě dělat ten travel design pro individuální cestovatele, že jim vymyslím, zařídím, zorganizuju, poradím, udělám jim ty itineráře, který mě nejvíc baví a který si myslím, že pro ty lidi jsou nejpodstatnější díky těm mým cestovatelským zkušenostem. Ale organizovaný zájezdy pod svojí cestovkou už dělat nechci.
Rozumím. Čili travel design je vlastně takový coach toho výletu, chápu to správně, nebo té cesty?
Já nevím, jestli zrovna coach, to asi si myslím ne. Jako úplně ideální příklad je, když ty přijdeš za, já nevím, 2 roky a řekneš, hele, my bychom strašně chtěli s rodinou projet Toskánsko. Máme na to 3 týdny,
chcem
jít autem. A chcem za ty 3 týdny prostě to Toskánsko skvěle
poznat.
Poznat.
Jo.
Vymysli nám to.
Jo.
A já vymyslím trasu na 3 týdny, ubytování na 3 týdny, abyste měli od každého kde co. Doporučím, kam jít na jídlo, kde jaký Jasný. Atrakce, čemu se máte vyhnout, na co si máte dát bacha. A prostě dostanete prostě fascikl v úvozovkách, nebo teda já už to teďka dělám i do mobilu, jakože vykolíkuju Rozumím. Trasu třeba v Google mapách a tak. A vy podle toho můžete jet,
ten
nebo
itinerář.
Nemusíte. A ten itinerář. A tohle je pro mě travel design.
A já ti za takovou službu samozřejmě zaplatím a teďka to funguje potom tak, že přijdu někde do hotelu a oni řeknou, jo, my už o vás víme, protože nebo jenom to vytrasuješ.
Všechno, co si s klientem domluvím, tak pro něj udělám. To znamená, ten klient může mít ode mě všechno zajištěný a jenom opravdu přijede do hotelu a dá ten papír a oni budou
jo.
říct, a ne, pan doběhl, ale nezmeškal.
Jo. Ty.
Ty.
No, z toho našeho podcastu.
Ano. A oni tě ubytují a ty si to tam zaplatíš. Mě lidi platí jenom honorář za práci.
Rozumím.
Protože já chci, aby to bylo průhledné, aby věděli, kolik je stojí hotel, kolik je stojí ubytování, kolik je stojí vstupy, kolik je stojí, to si člověk radí sám svojima vlastníma penězma a kartama. Se mnou se na začátku dohodne, kolik bude stát moje práce a pokud si to odsouhlasíme, tak já jim to prostě všechno zařídím, zajistím, ale platí se to až potom na místě, protože ty věci se můžou změnit, že jo?
Ty jsi velkou propagátorkou kanál boatingu.
Ano.
Tak už z těch slov je jasný, že je to nějaké ježdění lodí po kanálech.
To je moje
láska. Já znám u nás Baťův kanál. Mm-hmm. Kde se u nás dá provozovat kanál boating?
Všude, kde něco teče. Tím nemyslím pivovary teďka teda.
Jasně.
Baťův kanál je asi nejznámější, mm-hmm. protože tam vlastně kanál boating v tom českém měřítku, v tom našem pojetí vlastně začal. Mm-hmm. Ale dneska už jsou vlastně malý maríny na Vltavě, na Labi. Takže vlastně kudy teče řeka, tak by se to dalo říct, ale není to ten úplně klasický kanál boating, který je třeba, já nevím, ve Francii nebo v kolébce kanál boatingu, což je Velká Británie mm-hmm. nebo Anglie. Tak jako dá se tady, ale spíš na tom Baťově kanále je to ten opravdu, jako že to je kanál. Jako ta Labe s tou Vltavou jsou přece jenom řeky a těch zdymadel nebo těch komor je tam jakoby pomálu. No.
A to je založený na tom, že jako hlavně projíždíš těma zdymadlama, nebo? To je ta zábava v tom kanál boatingu.
No.
Jo, ať to pochopím.
Ano, kanál boating je plavba na motorových člunech. Mm-hmm. A většinou se to odehrává právě na kanálech, který vlastně kopírují řeku mm-hmm. a který byly dříve vlastně v 17. a v 18. století využívaný kvůli právě nerovnostem povrchu a tomu, že vlastně na těch řekách se nedalo plout, tak vlastně po těch řekách nebo podél těch řek byly dělaný kanály, mm-hmm. který díky systému těch komor, těch zdymadel vlastně vyrovnávaly tu terénní nerovnost. Mm-hmm. Jo, ta řeka ti nedokáže týst do kopce a z kopce. Jo, ale ten kanál ti dokáže týct do kopce a z kopce.
Ano, je stupňovitý.
Přesně tak. Takže dřív se to dělalo tak, že vlastně koně táhli podél toho kanálu ten náklad, který plul po té vodě. No až se z toho nakonec stalo, že prostě koně byly odejiti a pak už se vlastně takhle ten kanál boating využíval jako samozřejmě pro dopravu nákladu. A teprve až vlastně v první půlce minulého století z toho začala být trošičku jako atrakce. No a po válce to začalo být jako rekreační záležitost.
No tak to chápu, že u nás to moc není, protože u nás opravdu těchto kanálů je málo. No. Tak nemáme tuto.
Ale jinak celá Evropa se dá, je to pecka, je to nádherný.
Já jsem to viděl v Polsku, tohleto. Tady ty kanály někde na tom Mazursku a tam dokonce...
Mazurský jezera a kolem kanály se hodně jezdí. No. Tam jsou zase malý jachty třeba. No. Tam jako nejsou tolik motorový čluny, ale malý jachty třeba.
Oni tam mají dokonce, to jsem tam viděl, mají výtahy na ty lodě.
Ano.
To vlastně připojíš takhle na kolejnici podél toho kanálu
přesně,
a ono přesně tě to táhne
tak,
do kopce,
přesně
no.
tak. A některý jako stavby po Evropě jsou úplně bombastický, jako právě na tyhle ty jako zdviže nebo zdviže těch lodí. Jsou to úžasný udělátka.
Jsme teda u toho, to je neplánovaná otázka, ale jste na to nahrála, že je největší lodní zdviž v Evropě na obrovský lodě?
Já mám pocit, že to někde v Belgii nebo v Holandsku,
Je to 30 kilometrů na sever od Berlína, jmenuje se to Niederfinow.
Tak to neznám.
To ti pak ukážu na Google, to je obrovský výtah, na kterým zvedneš loď, která je dlouhá 100 metrů.
Tak to neznám. No. To se přiznám, že neznám. My máme kamaráda, s kterým jsme jednou pluli Anglii, Pepíka Blechu, který vlastně nás ke kanál boatingu přivedl s manželem. Má úžasné stránky Kanál boating s Blechou. Mu tady udělám reklamu.
Výborný, no.
Kanál boating s Blechou. A vlastně ten za takovýhlema výtahama a zdvižema hodně jako jezdil, tak já jsem si to spletla. Já myslela, že to bylo někde v Belgii nebo v Holandsku, ale když si u toho Německa, tak my jsme pluli dvakrát, možná třikrát Braniborsko a okolí s mužem. A tam je zase jedna komora, která je 135 metrů dlouhá a 6 metrů široká. A to je zatím největší komora, kterou jsem zase já jako měla tu čest jako poznat, kde jako ten malej motorovej člun, který v ní je a je tam sám, jako se nám jednou poštěstil. Tak to je hrozný, protože máš prostě obrovskou vanu kolem sebe a to je taky jako zajímavá věc.
No jako co se vody týče, tam Němci mají vůbec zajímavé věci, mimo úrovňový křížení.
Skvělý ty kanály. Oni jak jsou perfekcionisti, že jo, jako všechno mají tak jako v tom ordnungu, tak to plutí jako po těch německých kanálech je hrozně příjemný a je to kousek od Česka. Je to levný, je to nejlevnější asi kanálový plutí jako po Evropě. Mají nejlepší ceny na pronájem jako lodí.
Zajímavý tip. Šárko, já mám skoro obavu se zeptat na tvé neřesti, protože já věřím, že ty jich vytáhneš celou paletu, ale tam
jak
se.
Jako celou paletu, jako to vypadám, jako že mám hodně neřestí.
No jasně, tak ty jsi vyloženě typ na neřesti, prosím tě. Já jsem rád, že tady konečně mám archetyp na neřesti.
Teď Ty jsi mě teda úplně ozbrojil, co považuješ za neřez například.
No, cokoliv.
Víš, že nepiju, nekouřím.
A tak to vlastně už je všechno zrušený, ale tak já bych řekl, že člověk tvé sofistikované povahy něco vyrobí ještě jinýho.
Neřesti. Já bych spíš řekla slabý stránky, než
tak jo,
neřesti.
Slabý stránky. Opravdu.
I když třeba jako mám ráda latexový prádlo.
No vidíš.
Jestli ti v tomhle s tom jako pomůžu nějak.
No.
Jo, tak latexový prádlo třeba mám ráda. Tak slabý stránky asi bych řekla. Mm. Já si myslím, že neřesti úplně klasický, ne. Skáču do řeči. Mm. To je moje jedna z největších neřestí. Startuju na první našlápnutí. Mm. A asi rychleji mluvím, než přemýšlím. Nejsem takovej ten diplomat. Jako.
No tak já myslím, že je to docela milé. Tak
já to spíš považuji jako za slabou stránku. Byla bych radši, kdybych byla ten člověk, který jako než něco řekne, tak se nadechne, napočítá do tří. Mně by stačilo umět aspoň napočítat do tří. Protože já nepočítám vůbec teda.
No a to nejde, když skáčeš do řeči, kdyby spočítala, že jo?
No jasně, ale tak to je skákání do řeči, startuju na první našlápnutí a ještě ke všemu jako rychleji mluvím, než myslím.
Je to pyramida, prostě taková.
Ano, ano, má to vzestupnou tendenci, ano. Mám takovej pocit.
A co koníčky teda? Canal boatingu jsme probrali, tak...
Koníčky? No. Hele, já teďka musím říct, že koníčku moc už nemám, ale měla jsem jich strašně moc. Já jsem měla hrozně široký záběr. Já jsem dělala muziku, já jsem závodně tancovala, hrála jsem na kytaru, zpívala jsem s kapelou, hrála jsem volejbal, chodila jsem plavat, strašně ráda lyžuju. Mm-hmm. A samozřejmě film. To je moje srdeční záležitost celoživotní. Miluju filmy, miluju knížky, jako koukám na sport. Teď se mi Maruška, moje černovláska druhá, se mi strašně smála, že jako já jsem v noci nejspokojenější, když si pustím snukr na Eurosportu a koukám na snukr, protože prostě snukru je všude strašně moc, k tomu ty diváci nejsou potřeba. A oni furt každý týden jako mastějí nějaký ten.
Prosím tě, pro nás neznalé, co je to snukr?
Aha.
Já nevím, co to je.
Snukr je druh kulečníku.
No, vidíš to.
Vygoogli si to.
Vygooglím si to.
Vygoogli si to. Tak jako snukr mě po nocích zachraňuje, jako u čeho já usínám. A ten záběr je pořád stejný. Pořád mě bohužel zajímá pořád i politika. Mm. Což jako nejsem moc ráda, ale mám ráda všeobecný přehled. Jsem sběrač informací. Číslo 5 žije.
Jo. Který filmy jsou tvoje oblíbené?
Filmy oblíbený, kolik jich chceš?
Ne, tak ne všechny, to zase jako nemůžeme tady být dva dny, jako, ale třeba žánrově, myslím.
Žánrově?
No tak mě, kdyby jsi se zeptala, které filmy mám oblíbené, tak ti řeknu, že mám rád třeba československé komedie. Jo?
Aha, tak to já vůbec žánrově nemám rozdělený. Mám tři, to ti možná napovím, mám tři takový stěžejní filmy, jak se vždycky říká, jako který filmy bych si vzala na pustý ostrov, kdybych měla jenom tři.
No.
Tak byť jsem to všechno už viděla stokrát a víc, tak moje top tři je Válka Rouzových, Hořký měsíc od Romana Polanského a 12 opic.
Tak až na ten třetí je znám, 12 opic neznám. To je nějaká Amerika?
To je tedy Gillian, jako jeden z Monty Pythonů. Mm-hmm. 12 opic je vlastně film, který...
Takže britský humor.
To taky, ale ne tolik používaný. Jako je to americký film, je to s Brucem Willisem a myslím si, že v dnešní době je to velmi aktuální. Mrkně se na něj, protože je to o tom, že vlastně vymřelo lidstvo na virus.
Mm-hmm. Ale.
Někdy plus minus v těchto z těch letech a on je o x desítek let jeden z přeživších, který ho vlastně ten zbytek toho lidstva, zastupovaný prostě partou vědců, pošle vlastně do minulosti, aby pátral po tom viru. Vlastně kde ten virus vzniknul, protože ten virus je uměle vyrobený a vlastně distribuovaný mezi lidi prostě partou jakoby anarchistů, by se dalo říct, který jako chtějí zničit svět. Tak to je v této době docela aktuální, jinak je to film, který je 20 let starý.
To je překvapivé.
No, 12 opic.
Tady ty analogie.
Jinak úžasný výkon jako Breda Pitta.
Super, tak mám tip na víkend.
Jinak samozřejmě filmy miluju jako ve velkým. Asi nejradši mám teďka takový ty trošku, co jako hladěj po duši, takže třeba Dobrý ročník. O víně, o vinařství.
Co plánuješ na letošní rok?
Vůbec nic.
rychlé, výstižné.
No, vůbec nic neplánuju. Já jsem z člověka, který plánuje 2, 3, 4 roky dopředu. Mm-hmm. Jsem se dostala do situace člověka, který plánuje ze dne na den a je mi to neskutečně nepříjemný. Mm-hmm. A vůbec se v tom necítím dobře.
Tak já doufám, že ses cítila dobře, aspoň tady dneska se mnou.
Jo, docela to šlo, byť jsem přišla jako totálně pesimistický náladě.
Přišla si takzvaně schlípla.
Tak ano, jsem se rozpovídala jako Lord Snackbar těsně před smrtí, jak říká Zimmermann.
Dobře, dámy a pánové, dnes si s náma povídala Šárka Morávková, žena, která nestrácí optimismus ani po 50.
Šárko, děkuju.
Já ti moc krát děkuju za rozhovor a ahoj.
Já díky za pozvání, mějte se všichni moc hezky, ahoj.
Dámy a pánové, podcast Oldschoolers můžete odebírat na všech podcastových aplikacích. Pokud jste taky oldschooler, anebo máte pocit, že máte zajímavý příběh, dejte o sobě vědět, třeba na YouTube nebo na LinkedIn, já se s vámi rád spojím. Děkuji a těším se s vámi na viděnou u dalších dílů.